Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 9-fevral juma. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
davlatga qarshi fitnada ayblangan jurnalist Bobomurod Abdullayevning jinoiy ishi to'xtatilgan. Ish qayta ko'riladi. Bu INEFSdan keyingi Milliy xavfsizlik xizmatida boshlangan dastlabki o'zgarishlardan darak sifatida qabul qilinmoqda.
Yangilikni boshlanishi, masalan, Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlarini javobgarlikka tortish, jinoyat sodir qilingan bo'lsa, umuman bu o'sha islohotni boshlanishi tushunman bo'ladi.
Suriya shimolida Turkiya harbiylari va kurd jangchilari to'qnashar ekan, talafotlar oshib bormoqda.
AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda ham dabdabali parad o'tkazmoqchi. Pentagon Amerikaning harbiy qudratini ko'z-ko'z
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaponiyaga safar qilgan AQSh vitse-prezidenti Mayk Pensning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaning yadroviy va ballistik raketa tahdidlaridan xushyor bo'lishi kerak. Pens Fusa shahrida joylashgan Yokota harbiy havo bazasidagi 54 ming amerikalik askar oldida so'zladi. Agar diplomatik harakatlar ish bermasa, boshqa choralarni ham qo'llashimiz mumkin, dedi u. 100 ming Shimoliy Koreyalik fuqaro mehnat lagerlarida saqlanmoqda. Tanqidiy fikr bildirgan odamlar qamoqqa tashlanyapti, qiynoqqa solinadi va hatto o'ldiriladi. Ularning farzandlari va nabiralari oilasining davlatga qarshi gunohlari uchun jazolanib turadi, dedi AQSh vitse-prezidenti. Pensning aytishicha, Pxenyan Olimpiya o'yinlarida qatnashib, hamkorlikka tayyor ekanini namoyish qilishga intilgani bilan uning jinoyatlari unutilmaydi. Bir kun oldin Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan gaplashgan Pensga ko'ra, Shimoliy Koreya yadro quroli va ballistik raketa dasturlaridan voz kechmas ekan, AQSh unga bosim qo'yishda davom etadi. AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning aytishicha, prezident Donald Trump Venesuelaning neft sanoatiga qattiq cheklovlar qo'yish ustida o'ylanmoqda. Lotin Amerikasining 5 mamlakatida bo'lgan Tillerson bugun Yamaykada bosh vazir bilan uchrashdi. Unga ko'ra, Venesuelaga qo'yilgan sanksiyalarning mintaqaga ta'siri yaxshilab o'rganiladi. AQSh Maduro rejimiga bosimni oshirishdan oldin bunday siyosatning atrofdagi davlatlarga ta'sirini hisobga oladi, dedi AQSh rasmiysi. Tillersonning aytishicha, Qo'shma Shtatlar cheklovlar oqibatida vujudga kelgan kamomadni yopishi ham mumkin. O'tgan yili Fransiyada mustaqillik kuniga bag'ishlangan harbiy paradni ko'rib, undan zavqlangan AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda ham dabdabali parad o'tkazmoqchi. Pentagon Amerikaning harbiy qudratini ko'z-ko'z qilish rejasi ustida ishni boshlab yubordi. Bu haqda mudofa vaziri Jim Mattis ma'lum qildi. Takliflarimizni Oq uyga yo'llaymiz, dedi u. Vazirning aytishicha, prezident Trampning harbiylarga mehri paradni uyushtirishga asosiy sababdir. Boshqalar nazarida esa Tramp shunchaki maqtanishni yaxshi ko'radi. Gap uning harbiylarga mehrida emas. O'zini oliy qo'mondon qilib ko'z-ko'z qilmoqchi, dedi iste'fodagi general-mayor Paul Eaton. Yirik harbiy parad Amerikada kamdan kam o'tkaziladi. Eng kattasi so'nggi bor 1990-yillar boshida AQShning Iroq ustidan g'alabasidan keyin tashkillashtirilgan edi. General Eatonning aytishicha, harbiylarning paraddan muhimroq ishlari bor. Afg'onistonda amaliyot davom etmoqda. Iroqda poyoniga yetyapti. Balki Shimoliy Koreyaga qarshi harakatlar rejalanmoqda. Hozir parad mavridi emas, dedi general. Senat harbiy paradni o'tkazishga pul ajratgan. Tadbir ancha qimmatga tushishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Davlatga qarshi fitnada ayblangan jurnalist Bobomurod Abdullayevning jinoiy ishi to'xtatilgan. Ish qayta ko'riladi. Bu INEFSdan keyingi Milliy xavfsizlik xizmatida boshlangan dastlabki o'zgarishlardan darak sifatida qabul qilinmoqda. Bobomurod Abdullayevni so'roq qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari ishdan chetlashtirilgan. Ayni paytda jurnalistga nisbatan qiynoq o'tkazilgani yuzasidan tekshiruv bormoqda. Bu haqda Bobomurod Abdullayev ishini kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Surat Ikromovning o'z manbalariga tayanib aytishicha, jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'liq davlatga qarshi fitna ishini yuritayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari ishdan chetlatilgan. Jurnalistga nisbatan qiynoq qo'llangani yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Qiynoq o'tkazilgani tasdiqlangan taqdirda ish qayta ko'rib chiqilishi kerak.
Bu bir-biriga bog'lanib ketgan. Bu yerda mana misol uchun bizani o'sha aniqlar so'z bo'yicha bu Nodir Turakulov o'sha Surxondaryoni milliy xavfsizlik xizmatini tergov bo'limini boshlig'i bo'lgan, ko'p jinoyatlar qilgan, o'shandan keyin ma'lum bo'lgandan keyin o'shandagi SNB rahbariyati buni ishdan bo'shatgan. Lekin qisqa vaqt ichida yana ishga olib, butga Toshkentga tergov izolyatoriga olib kelib, o'sha tergov ishini boshlagan. Keyin ma'lum bo'lishicha bu sobiq nima deydi, bosh prokuror Rashidjon Qodirovni kuyovi shunaqa ekan, shu yaqinroq odam ekan. Endi bu ish Bobomurod ishi juda haligi balangi ko'tarilgandan keyin hamma xalqaro tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari hammasi bu narsani nima ko'rgandan keyin o'zi o'sha bizani O'zbekiston rahbariyatiga ham shaxsan menimcha prezident Mirziyoyevga ham yetib borgan. Bu endi mana shu hozir o'zgarib hamma nimalar o'zgargandan keyin mana Milliy xavfsizlik xizmatini raisi boshqa odam bo'lib o'zgardi. Demak, bosh prokuraturaniki o'zgardi, mana ichki ishlar vaziri o'zgardi. Menimcha ushular o'sha buni nima qilib tekshirishga majbur bo'lgan.
Deydi Surat Ikromov. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryoga safari o'tgan haftaning 19-yanvar kuni amalga oshirilgan edi. Safar davomida Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati keskin tanqid qilingani esa bugunga kelib MXX raisi Rustam Inoyatovning ishdan olinishi ortidan kuzatilmoqda. Prezident Surxondaryodagi bu chiqishida Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlaridan biri ayni paytda qamoqda saqlanayotgan Shuhrat G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat bo'yicha faoliyatini esa deyarli qaroqchilikka tenglashtirdi.
Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa, g'ibat qilib darrov ishlantirishardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni o'ynay qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularni ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlar. Vatan uchun ishlar, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchini odami, bu pistonchini odami, bu hokimni pul berayotgan odami, sen kimsan, sen pul bermakkomadi g'ulomi degan iplasing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.
Surat Ikromovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmat tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishi ayni paytda vaqtincha to'xtatildi. Bu siyosiy burilishdan o'z rahbarini o'zgartirgan Milliy xavfsizlik xizmat faoliyatidagi ilk islohotlardan dalolat bermoqda.
Bu o'sha nima deydi, yangilikni boshlanishi, nima deydi, yangilashishi, masalan, Milliy xavfsizlik xizmatini nima deydi, xodimlarini javobgarlikka tortish, jinoyat sodir qilingan bo'lsa, umuman bu o'sha islohotni boshlanishi desam ham bo'ladi. Milliy xizmat, Milliy xavfsizlik xizmatiga nisbatan. 159-modda u davlatga, davlatni to'ntarish, boshqasiga hech to'g'ri kelmaydi-da. Jurnalistni faqat qalami bo'ladi qo'lida. Qanaqa qilib uni hech qanaqa askarlari bo'lmasa, mana to'rtta o'tda etilyapti, to'rtta shaharda shunaqa isyon ko'tarib. Bu nima, uni armiyasi bormi?
deydi Surat Ikromov. O'tgan yilning sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev avvaliga ancha vaqt dom daraksiz saqlangan, keyinchalik unga nisbatan davlatga qarshi fitna uyushtirish ayblovi surilayotgani aniqlashgan edi. Yaqinda jurnalistning onasi ijtimoiy tarmoqlar orqali o'g'liga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani, Bobomurod aynan shu qiynoqlar tufayli ayblovni tan olishga majbur bo'lgani haqida prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Surat Ikromovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tayyorlagan davlatga qarshi fitna ishi boshidayoq soxtalashtirilgani ayon bo'lgani uchun jiddiy munozaralar qo'zg'agan.
Tergovchilar qo'yilib, shuni davom etishi mumkin yoki davom etishi mumkin emas, lekin qonun bo'yicha vabshe boshidan boshlash kerak. Yana 2 oy, 3 oy o'sha ana qilish kerak. Bu bir, ikkinchisi mana qonun bo'yicha qiynoqlar olingan, qiynoq bilan olingan nimalar, ko'rsatmalar hammasi noqonuniy deb ularni vabshe bo'shatish ham mumkin. Bu anaqada. Bo'shatilsa faqat Bobomurodga tegishli emas, o'sha Bobomurod bilan o'sha bitta ish bilan ketayotgan bir nechta nimalar jurnalistlar, biznesmenlar bor, boshqa ular ham albatta o'sha nima deydi, bitta jinoiy ish ichidada, o'shaning uchun ularga ham shunaqa nima deydi, ular ham ozod qilish mumkin.
Dedi Surat Ikromov. Bobomurod Abdullayev hibsga olinishidan so'ng davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha yana bir necha kishi hibsga olindi. Ularning aksariyati jurnalist va blogerlar. Shu ayblov doirasida oktyabr oyida hibsga olingan bloger Hayotxon Nasriddinov haqida hozirgacha hech narsa ma'lum emas. Bu ish yuzasidan hibsga olinganlarning hammasiga Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan jiddiy bosim ko'rsatilgani, qiynoqlar qo'llanilgani, advokat xizmatidan voz kechishga majbur qilingani aytilmoqda.
Lekin men aniq bilaman, bularning hammasi nimalari advokatlari, hali davlat advokatida. Ular hech kimni qo'ymagan, nafaqat Bobomurodga, ularga ham, boshqalariga ham hammasi shu o'sha Milliy xavfsizlik xizmati o'zi tanlagan haligi nima advokati. Yo'q, daje bilasizmi, men bitta narsani bilaman, hali o'sha biznesmenlardan biri o'sha Bobomurodga nima deydi, o'sha axborot berib turgan zadam bo'lsa kerakmi, o'shani daje advokati sobiq SMB xodimi ekan. O'zi kulbilikda o'zi. Faqat Bobomuroddan o'shani ham mana azgina qilib qiyin bo'lsa ham o'shalarni olib bordik. Ana boshqalar to'g'risida biz hech narsa bila olmaymiz. Yaqin qarindoshlari murojaat qilganda balki ularda qanaqadir qattami kichkinami ma'lumot bo'lishi mumkin edi. Biz bu ma'lumot olmasak biz bera olmaymiz hech narsani.
Dedi Surat Ikromov. Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgan bu ish O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ochilgan dastlabki siyosiy ish sifatida baholanayotgan edi. Davlatga qarshi fitna ishi yuzasidan mavjud ayblovga ko'ra, hibsdagilar, muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ko'rsatmasiga ko'ra, aholi o'rtasida vahima uyg'otuvchi maqolalar yozishgan. Fitna va tartibsizlik keltirib chiqarish yo'li bilan hokimiyatni egallashni rejalashtirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya shimolida Turkiya harbiylari va kurd jangchilari to'qnashar ekan, talafotlar oshib bormoqda. Amerika ovozi chegara hududidagi oilalar va qochqinlar bilan suhbatlashdi. Suriyada fuqarolik urushi kengayib bormoqda. Suriya va Turkiya chegarasining har ikki tomonida yaqinidan ayrilgan oilalar. Suriya shimolida turk askarlari kurdlarga qarshi jang qilyapti. Ozod Suriya armiyasi degan yana bir guruh esa 2011-yildan buyon hukumat kuchlari bilan olishib keladi. Turkiyaning Rayxonli shahri ikki o't orasida. Yanvar boshidan beri otishma va portlashlarda bir necha kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar ham ko'p. Mana bu qizaloqning bobosi raketa hujumida halok bo'lgan. Otam go'sht olishga shahar markaziga borgandi. Mashinada onam, xolam va qizim ham bo'lgan, deydi marhumning o'g'li Husayn. Uning oilasi Suriyaning Afrin shahridan zo'ravonlikdan qochib Turkiyaga kelgan. Afrinda nimalar bo'layotganini bilish qiyin, chunki jurnalistlar u yerga deyarli kiritilmaydi. Amerika ovozi muxbiri Turkiya rasmiylari bilan qo'shni shahargacha yetib bora oldi. Anqara o'z chegaralarini kurd jangarilaridan himoya qilayotganini aytadi. Suriyalik jangchilar esa kurdlarni mustaqillik e'lon qilishdan to'xtatmoqchi. Suriya ichida kurdlar qanday qilib o'z davlatiga ega bo'lishi mumkin? Bu bo'lmaydigan narsa, deydi qo'mondonlardan biri Nodir Darvish. Aholi orasida ham, harbiylar orasida ham talafotlar bor. Etnik ziddiyatlar avj olmoqda. Afrinda olingan suratlarda namoyishlarni, jarohat olganlarni ko'rasiz. Turk rasmiylariga ko'ra, shu hafta qochqinlar lageriga tushgan raketadan yana 3 kishi halok bo'lgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'iziston maktab o'quvchilarini issiq ovqat bilan ta'minlash dasturini davom ettiradi. 4 yil mobaynida ushbu maqsadda 20 million dollar ajratilib, 86 ming nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari hamda 5 ming nafar bolalar bog'chalarining tarbiyalanuvchilari uchun sifatli mahsulot yetkazib beriladi. Shuningdek, o'quv yurtlarida ovqatlanish tizimini rivojlantirish, oshpazlarning malakasini oshirish ko'zda tutilgan. Bu haqda ta'lim uchun oziq-ovqat va bolalar ozig'i deb nomlangan McGovern Dole dasturining galdagi bosqichiga bag'ishlanib Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirildi. Loyiha jami 1500 dan ziyod o'quv yurtlarini qamraydi. Bu o'lka maktablarining deyarli 70% demakdir. Aytilgan dastur Qirg'izistonda 2012 yil boshlangan bo'lib, dastavval unga 500 maktab kiritilgan edi. Qirg'iziston maktablarida issiq ovqat masalasi naqadar dolzarb? Zikr qilingan dastur muammoni hal qilishda qanday rol o'ynaydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy mutaxassislar, ma'rif xodimlari hamda ota-onalarning o'y-fikrlari bilan tanishdim. Sovet davridan qolgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul ovqatlantirish amaliyoti Qirg'izistonda 12 yil muqaddam qayta tiklangan. Mahalliy byudjet har bir o'quvchi uchun bir piyola choy hamda bulka yoki quymoq kabi yengil yemakka yetkulik mablag' ajratadi. Mahalliy maktablardan birining direktori Manzura Aslamova.
В основном дети с 1 по 4 класса у нас обеспечены. Дети получают в течение 5 дней, ну, 5-дневное обучение, и они получают чай, булочка. Один день поступает молоко. Ну, у нас там есть меню своё: чай, булочка, кекс, пряники и так далее.
Maktab direktori deydiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jalik departamenti qo'llab-quvvatlayotgan dastur Qirg'iziston o'quv yurtlarida to'laqonli tamaddi tizimini joriy etishga turtki bo'lsa ajab emas. Bunday sistema vujudga kelgan taqdirda tegishli nazorat ham o'rnatilishi kerak, toki taomlar to'yimli, sifatli, bola organizmi uchun kerakli moddalarga boy bo'lsin. Aytish joizki, maktablarda muntazam o'tkaziladigan tibbiy ko'riklar o'quvchilar kalsiy, yod va turli vitaminlar yetishmasligi oqibatida har xil kasalliklarga chalinayotganini tasdiqlab keladi.
Ребёнок, есть ребёнок, организм растущий, у них организм требует дополнительной поддержки. При существовании в школе горячего питания будет вестись контроль по составу питания со стороны санэпидемстанции, со стороны администрации школы. Это будет составляться соответствующее меню, которое будет содержать нужные, необходимые для детей, для растущего организма, ну, продукты, такие вот элементы. Если это будет системное такое вот, ну, обеспечение горячим питанием детей, то, я думаю, это будет только положительный результат.
O'shdagi Ulipka, ya'ni Tabassum nomli nodavlat tashkilot bolalar va oilalarning muammolari bilan shug'ullanadi. Tashkilot rahbari Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Qirg'iziston maktablarida issiq ovqat masalasi naqadar dolzarb?
Maktablarda ovqat bilan ta'minlash alohida program bolani o'stiga rivojlanishiga ozgina bo'lsa yordam bo'ladimikin degan fikrimda men o'zimni.
Avvalgi prezidentlar davrida Qurbonbek Bakiyev paytida men maktablarga issiq ovqat ta'minlanishiga mablag' topdim va shu masala hal qilindi deb aytib kelinardi, lekin ayni paytda maktablarga borganimizda ota-onalar ham bolalar ham berilayotgan issiq ovqatning sifati pastligi, oz mablag' ajratilgani uchun odatda bir stakan bir piyola issiq choy, bir dona pirojka yoki masalan bir dona kotleta bilan cheklanishini aytib kelardi-da. Ya'ni berilayotgan mahsulotning sifatiga e'tirozlar ko'p edi, miqdoriga ham. Hozirda qanday ahvol o'zi?
Sizga qo'shilaman. Bizda qancha pul ajratilishiga qaramasdan maktabga o'quvchilarni qo'liga yetib kelayotgan mahsulot javobga talab bermaydi. Sababi tenderda qatnashib, dastavkani yutgan odamlar ham o'zlarini yozgan tenderdagi proyektiga to'liq amal qilishmaydi. O'quvchilarga berilayotgan mahsulotlar sifatlari ularga biz o'ylaganda qat darajada vitaminga boy yaxshi mahsulotlar berilmayapti, lekin bu masalani faqatgina sizda korrupsiyani yo'qolsagina narsalar yaxshi bo'ladi mikin deyman. Sababi berilgan pullarni uchdan biri, beshdan biri yetib keladida ajratilgan pullarda, lekin sifati past bo'lib qolyapti.
Yangi dastur, mana aytilgan dastur 5 yildan beri davom etyapti ekan, mana endi o'sha dasturning ikkinchi bosqichi, ya'ni ta'lim uchun oziq-ovqat va bolalar ozig'i degan dastur Amerika Qishloq xo'jalik vazirligi ajratgan puldi. Qirg'izistonda bolalarni saqlang degan jamiyat amalga oshirar ekan 2290 tonna un, guruch, o'simlik moyi, no'xat olish ko'zda tutilgan. Bu bir tarafi bo'lsa, ikkinchi tarafi ajratilgan 20 million dollar hisobiga maktablarda oziqlantirish tizimini takomillashtirish, infrastrukturasini rivojlantirish hamda oshpazlarning malakasini oshirish va umuman maktablardagi oziq-ovqat sistemasiga taalluqli rahbarlarni hamda ota-onalarni jalb qilish, o'shularning malakasini oshirish ko'zda tutilgan ekan.
Agar shu makroverendovni programmasi haqiqatdan berilgan bo'lsa, amalga oshsa, menimcha malaka oshirishga hojat yo'q. Ularda malakasini oshirishga xaslagan pulni o'rniga bolalarga qo'shimcha oziq-ovqat yetkazib berish mumkin. Sababi shuncha ishsiz odam o'tiribdi mana. Birovni malaka oshiraman, birovni o'qitib tarbiyalayman degandan ko'ra ota-onalar ichidan deyish o'tirgan aynan shu sohada ishlagan mutaxassislarni jalb qilsa, yana ham maqsad muvofiqroq bo'ladi. Keyin ular ana shu bolalari uchun yetta yaxshi ishlab ana shu programmani haqiqatdan amalga oshirib berishga qo'llaridan keladigan ishlarni topsa bo'ladi-da bu yerda. Bu programmani amalga oshirishga jamoatchilikni jalb qilib, monitoring qilgan ham shu odamlarni o'zlarini ichidan olib, programmaga mas'ul shaxslar qilib, maktab deganicha ota-onalar komitetlarini o'zlarini qo'ysa, bu haqiqatdan amalga oshirilgan programma.
Oxirgi savolim shundan iboratki, mana shu dastur McGovern-Doll dasturi maktablarda issiq ovqat masalasini yechishda, umuman maktab o'quvchilarini oziqlantirish, ovqatlantirish masalasini yangi pog'onaga ko'tarishda qanday rol o'ynashi mumkin? Naqadar ahamiyatli? Yoki 4 yildan keyin yana hammasi eski hammom eski toshga qaytib qolishi mumkinmi?
To'g'ri, qaytib qolishi mumkin, lekin shu 4 yil ichida asosan hozir bitta olib berilgan shu oborudovaniya asosida maktabda o'zlaridan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, sekin-sekin bu davlatga mas'ulligini o'tkazib borilsa, bu narsa izdan chiqmasa davom etishi mumkin. Lekin faqatgina programmani berilgan grantni tugatish maqsadida ishlatilsa, albatta u iqtisodiy to'g'ri bo'lib qolaveradi. Bu yerda narsa ishlab chiqarishni maktabdagi o'zlaridagi uskunalarni ishlatishni yo'lga qo'yish kerak-da.
Shoira Malika Komil qizi ko'p yillar o'rta o'quv yurtlarida faoliyat ko'rsatgan. Hozirda nabiralarini maktabga olib boradi.
Tuznavagi ham qaramasdan, ba'zan shirin qoradi, hali kekslarni ham bor, ba'zan bo'lsa tuzi yo'q. Shunaqa bir xarob holatda beriladi ovqatlar. Yaxshi emas. Shuning uchun xalqqa chap ko'zi bilan qaramaslik kerak-da, hukumat ham, boshqa mana chinovniklarimiz ham, yordam berayotganlarimiz ham yordam berayotgan narsasini to'liq shu elga, shu farzandlarga shiringina qilib, farzandlarni o'zida shirin qilib bersa, men juda xursand bo'lardim-da. Chunki hozir uylarida ota-onalari juda pazanda bo'lib ketgan. Chiroyli ovqatlarni beradi ularga. Endi unaqa juda biz hali kam bo'g'onlashib ketganimiz yo'q. Tuzli davrda yashayapmiz-da. Yaxshiligi oila dekalari bor. Usta bo'lib ketdi hozir ovqatlar qilishga, salatlar tayyorlashga, turli tuman ovqatlar. bola uydagi chiroyli ovqatni yeb chiqib, maktabdagi ovqatni yarmini yeb, yarmini yeni yoki umuman yeni chiqib qoladigan holatlari ham ko'p uchraydi. Bundan keyin o'sha narsalar isrof bo'lib qoladi-da. Uni yarmini solyapti. Ichiga berilgan narsalarni meni nazarimda yarmini solmay qandaydir foydalanyaptimikin degan bir andisha ham bor-da.
Ha, demak,
bergan narsani yaxshi qilib tayyorlab bersa, sifatli qilib, bo'lichkalari xamir. Sizga yopishib qoladi. Berayotgan soylari na ilmiliq, na issiq. Ashib piyolada qoladi shunday bo'yicha. Bu isrofgarchilikni uyasi. Bergan narsalarni qadriga yetmaslik, bir-birimizga qilayotgan mehr-shafqatni biz o'zimiz yo'qotib olayotgan deymiz. Buning uchun chiroyli qarab chiqish kerak aylanib.
Bu fikr ko'pchilikda bor haqiqatda. Demak, bolalarning uydagi oziq-ovqatning sifati bilan maktabdagi oziq-ovqatning sifati o'rtasida katta tafovut mavjud. Uydagilarning sifati yaxshi, maktabga borgandan keyin sifatsizligi uchun uni yeb-yemay tashlab yuborgan hollari ko'p.
Ozgina bersin, ozgina. Lekin o'sha haligi otgan yeriga borsin-da bolani. Yuvaladigan qilib bersin.
Va asosan sifatli bo'lsin, organizmga foydasi bo'lsin.
Tuzi namagi joyida bo'lsin, yaxshi pishirilsin. Ahamiyat berilsin. Hozir mana polizlarda aytaylik, endi ish topolmaganda natijasidir bu. Mutaxassis bo'lmaganlar polir bo'lib ketgan, juda ko'p polir bo'lib ketgan. O'zimga ila bo'lsin, xalqqa bo'lsin, demayapti-da. Yo unaqa emasmikin, bilmayman yana. Qonni og'riyapti, atravleniya bo'lyapti, uyga kelguncha rangida rahmat qolmayapti bu ko'p bolalarda. Yoki hozirgi mahalda bolalar besplatni bo'lganligi uchun isrof bo'lyaptimi keyin, bevaza tatyaptimi keyin, ana shunday fikrlar ham yo'qmasdim edi, o'sha ham bor.
Shu 4 yilga mo'jallangan dastur nafaqat shu 86 ming boshlang'ich sinf o'quvchilarini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash, balki shu maktablardagi oziq-ovqat shoxobchalarini ishini takomillashtirishni ko'zda tutgan ekan.
Bugungi o'qib kelgan oshpazlarimiz yo'q-da hozir. Uydan chiqiblar. Ish topolmasdan borib, yo direktormi, yo garanodami, yo hokimiyatdanmi tanish bilishlarini maktabgami bosh kergan oshxonaga kirib qo'yapti, o'shlar ovqat tayyorlab beryapti. Masalan, kartoshkani dehqon eksa yaxshi pishadi. Shuning uchun ovqatni ham o'zini mutaxassisi qilsa, shu o'qib kelgan odam qilsa, hamma narsani o'lchami bilan solsa, bolalarni bizga bo'lgan mehr-muhabbati oshadi-da. Saviyasini ko'tarish kerak.
Muallimlar hamda ota-onalar fikricha, aslida nafaqat boshlang'ich sinflar, balki ikkinchi bosqich sinflari hamda yuqori sinflar ham issiq tamaddi bilan ta'minlansa, oliy ish bo'lar edi.
100% охват детей горячим питанием было бы очень хорошо. Не только с 1 по 4 класс, а детей, которые учатся уже во 2 и в 3 ступени, так как они дольше находятся в школе, остаются на дополнительные занятия, на спецкурсы, на кружковую работу. Было бы очень хорошо, конечно.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.